Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз вырашае, што рабіць з Беларусю. Амерыканскія сенатары заклікаюць Расію далучыцца да санкцый. Вызваленым падхатні арышт, забароненыя кантакты са знешнім светам. Назарбаеў вырашыў не працягваць свой прэзідэнцкі тэрмін праз рэферэндум.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У гэтыя хвіліны ў Брусэлі міністры замежных спраў Еўразвязу абмяркоўваюць пытанне аб увядзенні санкцыяў супраць беларускіх уладаў у сувязі з разгонам 19 снежня пасля выбарчых пратэстаў у Мінску і далейшым пераследам грамадскіх актывістаў. Карэспандэнты перадаюць, што ўжо цяпер вядома, што будуць уведзеныя санкцыі супраць 158 прадстаўнікоў беларускіх уладаў, у тым ліку Александра Лукашэнкі і яго двух сыноў. Паводле польскага агенцтва ПАП, эканамічных санкцыяў супраць Беларусі уводзіцца не будзе. Раней сёння ў артыкуле ў сённяшнім выданні The Washington Post сенатары Джон Керры і Джо Ліберман заклікаюць Захад адказаць на пасляваборчыя рэпрэсіі ў Беларусі адраснымі эканамічна-фінансавымі і візавымі санкцыямі. Працягваем навіны. Рада міністраў замежных спраў Еўразвязу пастанавіла замарозіць усю маёмасць прэзідэнта Тунісу Бен Алі і яго жонкі Лейлы. Такое рашэнне было прынятае на запыт новых уладаў Тунісу. Мяркуецца, што зрынуты прэзідэнт Бен Алі і яго найбліжэйшыя сваякі гадамі раскрадалі грошы з дзяржбюджэту Тунісу. Таксама сёння Рада міністраў замежных спраў Еўразвязу заклікала егіпецкія ўлады распачаць дыялог з прадстаўнікамі апазіцыі, вызваліць зняволеных дэманстрантаў і здзейсніць шэраг рэформаў у кірунку дэмакратыі. Пра гэта паведаміла на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі кіраўніца замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон. Тым часам прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак прыняў прысягу новага ўраду, адправіўшы ў адстаўку тых урадоўцаў, якія былі наўпрост адказныя за жорсткія разгоны акцыі апазіцыі на мінулым тыдні. Пратэстоўцы ў сваю чаргу заклікалі людзей правесці ў аўторак мільённы марш і распачаць агульнанацыянальны страйк. Улады адказалі на гэта спыненнем міжгароднага транспартнага руху. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў прапанаваў правесці датэрміновыя прэзідэнцкія выбары ў замен рэферэндуму аб падаўжэнні яго паўнамоцтваў да 2020 году. Назарбаеў выступіў сёння з тэлезваротам да народу, у якім заявіў, што ўнёс такую прапанову, нягледзячы на тое, што гэтым амаль на два гады скарачаецца яго прэзідэнцкі тэрмін. Магчымую дату выбараў Назарбаеў не назваў. Канстытуцыйны савет Казахстану сёння прызнаў неадпаведным канстытуцыі закон аб рэферэндуме па пытанні аб падаўжэнні паўнамоцтваў прэзідэнта Нурсултана Назарбаева. На разгляд савету закон быў вынесены з ініцыятывы самога Назарбаева, які ўзначальвае краіну больш за 20 гадоў. У Маскве на трыумфальнай плошчы ў гэтыя хвіліны праходзіць традыцыйная акцыя апазіцыі ў абарону 31 артыкула расійскай канстытуцыі, якая гарантуе свабоду сходу. Генпракуратура Украіны адмовіла экс-прэм'еру Юліі Цімашэнцы ў просьбе наведаць Брусэль. Цімашэнка была запрошаная кіраўніком Еўрапарламенту Ежы Бузыкам для сустрэчы ў Брусэлі 2 лютага. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Брусэлі Рада Еўрапейскага звязу разгледзела пытанне аб санкцыях супраць беларускіх уладаў за разгортванне ў краіне хвалі масавых рэпрэсіяў. Пасяджэнне пачалося ў 16 гадзінаў па менскім часе. Беларускае пытанне першапачаткова стаяла ў парадку дня другім пасля абмеркавання сітуацыі ў Тунісе, але ў апошні момант у парадак дня ўключылі тэрмінова і падзеі ў Егіпце. І вось прыйшла інфармацыя, што рэзалюцыя ўжо ўхваленая, і побач са мной ў студыі мой калега Ян Максімюк, які некалькі хвілінаў таму тэлефанаваў нашаму карэспандэнту ў Брусэлі Рыкарду Юзвяку.
Main decision is only one so far, and that's that they decided to put 158 people, including Lukashenko and his two sons,
Рікард нам сказав, що у даний момент, якби скажем, проходить обмеркування, прийнята, якби скажем, постанови по некоторих пунктах цієї резолюції, і зараз, якби скажем, обмірковується далі пункти. З того, що було прийнято, це значить, що на у списі особа, яким буде заборонений уїзд у Євразія, знайшлося 158 чоловік, включно з президентом Олександром Лукашенком і його двома синами. Євразіяз так само постановив, що ті активи, які знаходяться на території Євразіязу, цих особ будуть заборонені. Відомо так само, що не буде супроць білоруських підприємств ніяких і супроць білоруського уряду ніяких економічних санкцій. Зараз міністри заміжних справ Євразіязу вирішають інші питання цієї резолюції, наприклад, там, то є, чи варто спростить візовий режим для звичайних білорусов.
Ну, а я додам, що у раніше узгоднений спіс тих, на кого розповсюдяться візові санкції Євразв'язу, потрапили 158 чиновників. Я згадав Олександра Лукашенко, туди ж потрапили і його старейші сини, керівник ЦВК Лідія Ярмошина, міністр оборони Юрій Жадобін, керівник Совета безпеки Леонід Мальцев, керівник КДБ Вадим Зайцев, керівник адміністрації президента Володимир Макей, генпрокурор Григор Васюлєвич, спікер Нижньої палати парламенту Володимир Андрійченко, а так само старшині територіальних виборчих комісій, судді і журналісти, названі пропагандистами. Більш подробязна інформацію про те, чим закінчиться сьогоднішнє посідження Ради Євразв'язу, ви почуєте у нашій програмі пізніше. Сьогодні у Брюсселі ля будинка Євразв'язу пройшло два пікети, організованих білоруською діаспорою у Бельгії. Ігору Лазарчуку ми позвонили у Брюссель незадовго перед початком посідження Ради міністрів.
У нас тут знаходяться 20 чоловік, навіть більше 20. Це представники білоруської еміграції Бельгії. Так само приїхали до нас, долучилися представники білоруської, польської еміграції, які живуть у Польщі. Так само тут удільники Офісу за демократичну Білорусь, які означають Лева Вольга Стужинська. Так само тут радний БНР Змітер Піменов. Ось, це вже друга частка пікету, тому що перша почалася о 9-й годині раніці, тому що у 9.20 був брифінг. Ось, і ми почали цей пікет з 9 до 10 години, і ось зараз ми будемо до 3-1 дня стояти, коли вже це все скінчиться.
Яка увага до вашого пікету? Чи є ніяка зв'язок з самою установою, з офісом?
Тут шмат було телекамер, скажем так, різних заміжних телерепортерів. Нас знімали, брали інтерв'ю у Вольги, брали інтерв'ю у інших людей. Потім виходили просто люди з цього будинку Ради Європи. Тому що, щоб це уявити, по лівому боку це Ради Європи, а зразу з правого боку це Європейські комісії. І це Шуман Плац такий, і ми стоїмо насупраць одразу виходу у Раду Європи.
Так, є надія, що міністри, які проходили на це посідження, вас побачили.
Звісно, тут уявіть собі 6-метровий великий плакат, на яким великими літерами написано «Стоп терор у Білорусі». Плюс портрети політичних в'язнів, плюс шмат біло-червоно-білих стягів, шмат людей. Ну, це така якби акція, яка зауважена, скажімо, тут на цьому чиновничому такому місці.
Ігор Лазарчук з Брюсселю. Сенатори США Джон Керрі і Джозеф Ліберман сьогодні у своєму сумісному артикулі у «Вашингтон-Пост» назвали 5 кроків, які, на їх думку, світ повинен прийняти у дочиненні до Білорусі. Сенатори закликають Росію долучитися до сумісних адресних санкцій США і Євразв'язу. Більш подробязно Сергій Шупа.
Ситуація у Білорусі потребує моцного і безкомпромісного відказу від усіх боків. Політзняволеныя беларускім рэжымам мусяць быць неадкладна вызваленыя, а іх бяспека гарантаваная. Пакуль не будзе выразных і адназначных доказаў таго, што беларускае кіраўніцтва сур'ёзна ставіцца да асноўных правоў сваіх грамадзянаў, мы прапануем зрабіць 5 наступных крокаў. Па-першае, наш урад і Еўразвяз мусяць увесці адрасныя санкцыі, у тым ліку візавую забарону і замарожванне актываў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў і іх памагатых, адказных за пераслед і парушэнні правоў чалавека. Па-другое, мы настойліва заклікаем Еўразвяз далучыцца да Злучаных Штатаў у забароне бізнесу і замарожванні актываў беларускай дзяржаўнай нафтахімічнай кампаніі «Белнафтахім», а так само інших юридичних особ, які узбагачають Лукашенку і його послугачів за кошт білоруського народу. По-третє, ми просимо Євразвяз спиніть проєкти, зв'язані з білоруськими владами, і припиніть зустрічі з білоруськими чиновниками у рамках Усходнього партнерства. Ми закликаємо наших європейських партнерів, каб замість гэтага яны долучилися до США у намаганнях повисити взаємодіяння з білоруським народом і забезпечить більш ефективну підтримку білоруської громадянської супольності. По-четверте, ми настойливо закликаємо сподаренню Клінтон і Ештон протягувати тісну координацію політики США і Євразв'язу в дочиненні до Білорусі. По-п'яте, ми закликаємо інших сябров міжнародної супольності, включно з Росією, прийняти аналогічне адресне діяння супроць білоруського керівництва.
Сергій Шупа познайомив вас з артикулом сенатору США Джона Керри і Джозефа Лібермана. Чекається, що одночасово з Євразв'язом санкції відносно офіційного Мінську уведуть і США.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Чотирьох обвинувачених поводле кримінальної справи об масових безпорадках 19 снежня у Мінську якраз напередодні посядження Ради міністрів Євразв'язу на різних умовах випустили з білоруської турми. Тягом минулої п'ятниці і суботи з американки вийшли Наталя Радіна, Ірина Халіп, Сергій Вазняк і Володимир Някляєв. Як вони адаптуються до нових умов, цікавилася Галина Абакунчик.
Журналістку Ірину Халіп супрацоўнікі спецслужбаў даставілі дадому суботнім вечарам. Ад гэтага моманту яна ўвесь час прысвячае трохгадоваму Даніку. Акрамя сына, ёй дазволена кантактаваць толькі з бацькамі. З выкананнем гэтай умовы пільна сочаць двое кадыбістаў, якія круглыя суткі дзяжураць у кватэры. Турма пераехала да нас дадому. Гэтак пракаментаваў хатні арыш дачкі бацька Ірыны Уладзімір Халіп.
2 месяца она не бачила своего сына. И она только зим зараз займается. Только зим. Каждую хвилину. 2 человеки побач з ёю весь час отсочивают каждый ее крок. Нельга подходить до окна, нельга подходить до телефона. И они проверили, чи есть у нас радиокропка навык. И можно из окна куда-нибудь, может на дах там можно залезть. На вот это глядели. И ключи от дверей хаты у их, а не у нас. И мы, уваходячи и выходячи, повинны просить у их дозволу. Мы повинны с пашпортом ходить, потому что змены меняются и могут нас не ведать. Так что это нормальная режимная тюремная камера. Разом с ее пришла турма.
На аналогичных умовах полного выключения всех контактов со внешним светом змещены под хатний арешт и кандидат на президента Владимир Некляев. Жонка Вольга кажа, что она одинная, кто ликвидует информационный вакуум, в яким письменник и политик заставался подчас усяго термину тюремного зняволення. Обмежаванне ў кантактах Уладзімір Някляеў кампенсуе яшчэ і тым, што піша, кажа Вольга Някляева.
Ён зусім нічога не ведаў. Я вось за гэтыя дні толькі яму расказваю, што было і як. Бо яны, ну, просто ў іх вакуум. Ад мяне ні аднаго ліста не дайшло. Даходзяць лісты такія, дзе нічога няма. Бо там цэнзар сидзіць. Той ліст, які да мяне дайшоў, Володя 2 разы перапісваў. Першую ноч ён паспаў, спакойней стаў, бо там, канешне, ціск і маральны, і узбуджаны прыехаў, но зараз усё спакойней, спакойней. Калі я недзе чым-то занята, ён піша, што не ведаю.
Яшчэ аднаго абвінавачанага вызвалілі з амерыканкі пад падпіску аб нявыездзе. Гэта актывіст кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк. Гэтымі днямі ён актыўна кантактуе са сваякамі, паплечнікамі і сябрамі, бо абмежаваны ў сваіх дзеяннях толькі 3 умовамі.
3 ограничения у меня. У меня подписка не выезде по надлежащему поведению. И третье, я не имею права распространяться о содержании уголовного дела. Знаете, я там было время пофилософствовать, время-то там дофига, что надо ценить нам свободу, жизнь, друзей. В эти 3 дня это с друзьями повидаться. Я даже накануне ареста с одним человеком повздорил. Я вот просто этому человеку специально встретился, говорю, вот ты меня извини, я тогда был неправ, и мы так это обнялись, потому что я думаю, что я должен поблагодарить Комитет государственной безопасности. Я вышел из тюрьмы 29 января гораздо более хорошим человеком, чем я туда попадал 20 декабря.
Это был активист компании «Говори правду» Сергей Возняк. И наступная полгодина нашего эфира будет незвычайной. Она адресованная наперш двум слухачам радио. Докладнее, двум особам, яким радио все еще слухать заборонено. Это Ирина Халіб и Владимир Някляев. Мы попробуем переказать им то, что отбылось больше, як за 40 дён их зняволення. Ну а про хвилину короткое интервью Натальи Радиной. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Сегодня Евразвяз принимает решение, как отказать на брутальные заходы белорусского режима у часе выборов. Сенаторы США Джон Керри и Джозеф Либерман у своем совместном артикуле закликали Россию долучиться до санкций супраць представников белорусского режима. Вызволенным под хатний арешт Владимиру Някляеву и Ирине Халіб забороненные контакты со внешним светом. У суде Центрального района Менску осудили 7 человек, яких затримали за удел у акции солидарности с вязнями КДБ. За лозунг «Свободу Некляеву и Санникову» Полину Курьяновича осудили на 10 суток. У Менску и регионах КДБ и милиция протягивают переслед оппозиционных активистов. Сегодня повторно был затриман Олег Корбан, керовник молодевого крыла Объединенной громадянской партии. У пятницу под подписку об невыезде выпустили редакторку сайту «Хартия 97» Наталью Радину. Наталью обязали жить по месту прописки у Кобрине. У отрознения от Халіб и Някляева Наталья Радина застается доступной для журналистов по телефоне. Сегодня раницей Наталья Радина была гостем нашего эфира. Юрась Бушляков, сред іншого, запытал ее и про то, ці было вызволение нечаканым.
Ну, я ведала, что рано или поздно это скончится. Я неким там разными границами доведывалась об том, что обжорская реакция мира и Европы, и я ведала, что максима это может нам допомогши, только это солидарность. Больше ничего. Это я докладно ведала, что нам ничего не поможет, коли за нас не будет змагаться свет и не будут змагаться сами белорусы.
Да, речь как раз сегодня Рада Европейского Звязу будет разглядать питание об санкциях супроть официйного Менску. Тому тут напрошивается питание, какое ваше ставление до санкций?
Я решу, что санкции треба уводить. Безумовно, потому что, что мы бачим на гэтый момент? Мы бачим, что я под подпиской об невыезде. Ірына Халіб у вогуле под домашним арештом. Владимир Некляев под домашним арештом. Это не свобода. Обвинувачивания застаются в силе. Нас чекает суд. Нас у любой момент могут снова арештовать. Вызволили покуль только нас. А питание вырашается сегодня. За кратами застается Андрей Санников, Дмитрий Бондаренко, Александр Атрошенков, Анатолий Лебедько, шмат-шмат інших людей. Это не махшило зараз откручивать назад.
Лічыць журналістка Наталля Радіна. Сёння ж у Центральным суде Менску прайшлі працэсы над удзельнікамі акцыі «Солідарнасці» з палітвязнямі, якая адбылася 30 студзеня каля будынку КДБ. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Одним з перших був осуджений Максим Вінярський, якого позбавили волі на 10 суток. Правоборонці, які потрапили на процес, розповідають.
Відавочні були нестиковки у показаннях. До прикладу, на фотографії бачно, що портрет Санникова без надписів, а фігурує в справі портрет Некляєва з надписами. То вони просто сказали, що ну, в цій частині він не винуватий, але стояв, прийшов, кричав, а усе остатнє – обміркування сотрудників міліції у компетенцію суда не уваходить.
Одразу після суду Максим обвістив голодовку. Так само по 10 суток адміністраційного арешту отримали Кася Людвіх і Поліна Кур'янович. Кореспонденту «Свободи» удалося потрапити на процес над Поліною Кур'янович. Суддя Леонід Ясінович заборонив користатися на суді магнітофоном. Сам процес довжився не більше за 5 хвилин. Поліна Кур'янович не відмовляла, що викрикувала лозунг «Свободу політв'язням», а так само тримала у руках плакат «Свободу Санникову». Дівчина тільки просила суддю дати їй штраф, а не змішати у ізолятор. Однак господар Ясінович вирішив інакше – 10 суток. У коридорі Поліна Кур'янович поспіла крикнути сябрам «Живе Білорусь!». До грошового штрафу по мірам 1 050 000 рублів осудженная жонка Миколая Статкевича Марина Адамович, а так само Дмитрий Бойко, Александр Ив'єв і Леонід Кулаков. Менчук Леонід Кулаков каже, що він не сябр аніякої партії чи організації. Прийшов до КДБ, каб підтримати в'язнів, до яких зараз ставиться як до свояков.
Чужі стали близькими, ті, які зараз сидять. в застенках этих. Понимаете, были чужими, стали родными, близкими. Я такой же самый, как и они. Правда, я первый раз задерживался, но всего был два раза только. Выходил, сам себя перебарывал, сам первый раз. Понимаете, просто ужасно. Я перед своей совестью хочу быть чистым. Что я что-то сделал для пользы Беларуси.
Жонка Миколая Статкевича Марина Адамович поспела простоять с портретом Статкевича усяго пару хвилин, як трапіла ў тазак разам з іншымі ўдзельнікамі акцыі. Судзіла Марыну Адамович суддзя Вікторыя Шабуня, якая забаранила журналістам прысутнічаць на працэсе. Праворонца на сталойка азначае грамадскую пазіцыю, якую прадэманстравалі ўдзельнікі акцыі.
Вельмі добра ведаю гэтых людзей, мне вельмі шкада, што гэты судак не прыйдуць на Крэсціна, але я думаю, што тая акцыя, прынамсі, напэўна, таго каштавала, і тое, што людзі не баяцца выказваць, гэта шмат чаго каштуе.
Судзілі удзельнікаў акцыі салідарнасці суддзі цэнтральнага суду Якунчыхін, Ясянович, Шабуня, Бычко, Хаданович, Вайтыхович.
Рэпартаж Алега Роздзеловіча. З вамі Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Российский генерал, керуя белорусской милиции Куляшов, сказал, что отбывался спроба захопа влады узброеным шляхом. Вот меня цікавить, сколько гранатометов знайшли у Ирины Халіп, те выбуховки у Санникова и Некляева, те автомата у Павла Северинца.
Один из опытанных у Городни сказал, что не треба Европе вмешиваться в справы Беларуси. Гитлера у свой час так само подтримливала большая частка его насельництва. Европа не вмешивалась. И что трималось? Я лечу, что Европе треба вмешаться.
Апошнім часам шмат чую наконт гэтых всех санкцый Еўразвяза ды Злучаных Штатаў Амерыкі да Беларусі. Ведаеце, для Лукашэнка яны не вельмі і такія і санкцыі, як яны прапануюць гэта ўсё. Самыя страшэнныя санкцыі гэта калі кожны грамадзянін прад'явіць гэтыя санкцыі грамадству. Я перастаў гуляць у супер лото. Калі ёсць 30 тысяч і лішніх у мяне, набываю попросту 10 даляраў, дакладу гэтую кніжку. І так кожны, падумаўшы, знойдзіць прымяніць як гэтыя санкцыі супраць гэтай усёй улады.
Включите Евроньюз и увидите, начались манифестации Марокко, Тунис, Египет, началась цепная реакция. Простые люди видят, как живут слуги народа и как живет сам народ. Шило в мешке не утаишь.
Я подтримливаю народ Египта. Дай Бог им взять власть у свои руки.
Есть диктаторству конец, рушатся столпы такие. Хоть далек от нас Суэц, рядом есть Александрия.
Ну, так вот я и кажу, что в египетскую Александрию попасть зараз будет проблематично. Ну, так у него же Шкловская Александрия. А там побач одна установа, уж 15 побач. И вельми новая знакомая Сашу. Ну, так чекаем, земляки его чекают там давным-давно.
Шмат хто енчыць і пратэстуе супраць эканамічных санкцый, якія, маўляў, адмоўна скажуцца на простым народзе. Ну дык і няхай, ці не ён гэта галасаваў за існуючае беззаконне, за ганьбу нашу і ганьбу нашай краіны, за немагчымасць дамагчыцца справядлівасці нідзе і ніяк, за немагчымасць нармальна жыць. Дык хай жнуць тое, што пасеялі. Пасля сыходу гэтай улады сітуацыя нармалізуецца, гэтым можна не сумнявацца.
Некляев, Халіп и другие условно на свободе. Хорошая новость. Итак, риторическая бравада Лукашенко оказалась блефом, что совсем не удивляет. Только бы Европа не поддалась на очередную уловку режима и не позволила устроить очередной торг. Полумеры – это возможность манипуляции при сохранении антидемократической политики. Как и террористам, диктатуре понятен только язык силы и бескомпромиссности. Хватит терпеть наглость взорвавшегося узурпатора.
А вообще-то я считаю, что всех 80%, кто голосовал за Лукашенко, не пущать Евросоюз. А на границе надо спрашивать, за кого голосовал. Если за Лукашенко, то не пускать. И тогда чиновники Евросоюза будут спать спокойно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радіо Свобода. Працягуємо програму. У Мінську і у регіонах КДБ і міліція працягують переслід опозиційних активістів. Сьогодні повторно був затриманий Олег Корбан, керівник молодіжного крила об'єднаної громадянської партії. Про сьогоднішні допити і суди інформують регіональні кореспонденти Свободи. Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Витебщина. Хворую на пневмонію Алену Фоміну допитували більш за 2 години. Удокладняє Броніслава Станкевич.
На допиті у КДБ побула вітебська активістка Алена Фоміна. Під час минулої виборчої кампанії вона була довіреною особою Дмитрія Вуса, а у день виборів – назиральницею на одному з вітебських виборчих участків. Але в обласної управі КДБ її допитували про події 19 січня у Мінську і викликали спідарню Фоміну на допит, не глядячи на те, що вона хворує на пневмонію. Уже несколько десятков активистов были допытаны в областной управе КДБ и региональных отделах КДБ Витебской области про подеи 19-го снежня. Жыхар поселка Коханова Талачинского района Николай Петрушенко лечит, что массовые пиратрусы и допыты нельга лечить показником доброй працы КДБ. Тому он обуранный тем, что сёлета керавник областной управы КДБ Геннадий Герасименко был угонорованный званием «Человек году Витебщины 2010» и «Хорошовой премией».
Ему вручена премия почти 10 миллионов рублей. Я направил в КГБ республики запрос, за какие заслуги, кто ходатайство. И тут же приписал им, что полагаю убедить этого начальника сдать полученные деньги в детский фонд одного из детских домов, несчастным сиротам.
На Городенщине протягивают выкликаться удельников площади, але теперь уже не у КДБ, а у милицию. Протягивает Михаил Корневич.
Слонимская активиста Ивана Бетку после отбытия 15 суток на Окрестина по вертанию из Менска уже допытывали у местного КДБ. Зараз же до його потелефонували з районного відділу міліції і так само запросили з'явитися на розмову. Іван Бетка запитався, у якої справі його викликають. Йому відказали, що він проходить по справі 19 січня і у його необхідно взяти показання. Подар Бетка без позву істі відмовився і додає, що його здивило те, що він так само проходить по справі 19 січня. Днями він отримав відказ з Мінської прокуратури на потребування його і ягоних сябров, аб тим, каб усіх затриманих на площі людей визволили з-за кратов. Іван Бетка цитує отказ.
Улічуючи, що ви не з'являєтеся удільником кримінального процесу, процесуальні дії не закоронають ваші інтереси. Заява не підлягає розгляду. Намісник прокурора міста Мінська Мацель. У.М. Мацель.
Іван Бетка тільки здивляється тому, як по одній і той же справі у прокуратури його не проходить, а у міліції по той самій справі його хочуть допитати.
Могилевщина. Былою назиральницю на президентських виборах від Білоруського Хельсінського комітету Тамару Бондарчук позбавили підпрацовки у клубі вёскі Брожа Бабруйського району. Активістка лічить, що гэта адбылося за її удзелу у незалежным назіранні. Падрабязнасці у Андрея Белагубова.
У Брожскім клубі бібліотеці Тамара Бондарчук падпрацовувала больш за 2 гады прибіральшчыцай. Як яна сцвярджае, нараканню не было адны падзякі. Про тое, што яе пазбавілі праработку, даведалася спачатку ад супрацоўнікаў клубу.
Они сказали, что появился человек на эту работу, для которого она будет постоянной. И я связываю это только с тем, что я была наблюдателем на выборах. Человек, который пришел на ту работу, которую я выполняла, сказал без всяких намеков, что это за выборы, зачем я шла. Я же знала, чем это заканчивается.
Тамары Бондарчук до пенсии засталося меньше за полгода. Основное место ее працы у тым же клубе. У им я на мае 9 годин гуртковой працы с детьми.
На Берастейшине протягивается тиск на удельников площади у Менску 19 снежа.
Александра Суслова, удельница митингу у Менску 19 снежня, поведомила, что ее родной тёте в Вацевишах потелефоновали супрацовники милиции. Милицианты телефоновали на працовный номер, поведомили про то, что Александру выключили из ВНУ.
Голоси з регіону у Білорусі. Ну, а зараз міжнародна тема. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відмовився від ідеї протягнути термін своїх президентських повномоцтваў праз референдум. Сьогодні у звароті до народа ён абвясціў о правядзенні датэрміновых президентських выбараў. З падрабязнасцямі Алена Радкевіч.
Рашэнне Назарбаєва з'явілася адразу пасля таго, як Канстытуцыйны суд Казахстану адхіліў запрапанаваны парламентам рэферэндум з пытаннем аб працягу ягоных паўнамоцтваў да 2020 году. Назарбаєв сёння заявіў:
«Как первый демократически избранный президент, руководствуясь исключительно высшими интересами страны, я принял решение не проводить референдум».
Як головний аргумент на користь свого рішення, Назарбаєв висунув тезис, що казахське громадство потребує ідею, яка його об'єднала б, а ініціатива референдуму гэтае громадство якраз поділила.
Вместо розділяючого нас вибору или референдум, или вибори, предлагаю об'єднюючу нас всіх формулу, яка учитывает волю нашого народу на вірність демократичним принципам, і я вношу пропозицію о проведении досрочных выборов президента, несмотря на то, что этим почти на 2 года сокращается срок моих нынешних полномочий.
Нагадаю, что в конце 2010 года у Казахстана началась кампания по сбору подписов у поддержку референдуму. Праз 16 дзён зборшчыкі подпісаў заявілі, што ў падтрымку правядзення рэферэндуму па падаўжэнні паўнамоцтваў Нурсултана Назарбаева падпісаліся больш за 5 мільёнаў казахстанцаў. ЗША заклікалі ўлады Казахстану адмовіцца ад правядзення такога рэферэндуму. У часе сустрэчы з міністрам замежных справаў Казахстану Канатам Саудабаевым дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што рэферэндум будзе адыходам ад дэмакратыі. 70-гадовы Назарбаеў кіруе Казахстанам ужо болей за 20 гадоў. Яго на цяперашні прэзідэнцкі тэрмін завяршаецца ў 2012 годзе, але ён можа балятавацца на прэзідэнцкіх выбарах колькі заўгодна разоў. Парламент Казахстану ў сярэдзіне студзеня ухваліў папраўкі да заканадаўства, якія надалі Назарбаеву статус так званага лідара нацыі.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Евразвяз принял решение про визовые санкции супраць керавництва Беларуси. У списе больше, як 150 особов. Чекается, что одночасово за Евразвязом санкции относно официального Менску ведут и США. Сенаторы США Джон Керри и Джозеф Либерман у своем суместном артикуле закликали Россию долучиться до суместных адресных санкций. Вызволенным под хатни арышту Владимиру Некляеву и Ирине Халиб заборонят контакты со внешним светом. Нельга подыходить до окна, размовлять по телефоне, читать газеты и интернет. У суде Центрального района Менску осудили 7 человек, яких учора затримали за удел у акции солидарности с вязнями КДБ.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Наступная паўгадзіна нашага эфіру будзе незвычайнай. Яна адрасаваная найперш двум слухачам радыё. Дакладней, двум асобам, якім радыё слухаць забаронена, і гэта адмыслова гаворана як адна з умоваў іх вызвалення з турмы КДБ пад хатні арышт. Ірына Халіб і Уладзімір Някляеў не могуць слухаць радыё, чытаць газеты, глядзець інтэрнэт, размаўляць па тэлефоне, сустракацца з журналістамі, навогул сустракацца з кім заўгодна, акрамя членаў сям'і. Але члены сям'і, сябры і паплечнікі слухаюць Радыё Свабода і, спадзяемся, дадуць ім запіс перадачы. Для Ірыны Халіб і Уладзіміра Някляева сёння рэтраспекцыя падзеяў, якія адбываліся ў перыяд іх арышту ў Беларусі і за яе межамі. Шаноўныя Ірына і Уладзімір, вы ўжо былі арыштаваны і маглі не ведаць, што пасля падзеяў вядома ў Раду 19 снежня былі арыштаваны 739 чалавек. Раніцай 20 снежня Яраслаў Раманчук зрабіў заяву, якую імгненна распаўсюдзілі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
19 декабря 2010 года состояла демонстрация на Октябрьской площади Минска. Данное мероприятие планировалось исключительно как мирная акция, как выражение мнения граждан. К сожалению, во время митинга на Октябрьской площади Николай Статкевич, Андрей Санников и Виталий Римашевский призвали и повели людей на площадь независимости. Там ими были спровоцированы беспорядки, осуществилась попытка захвата здания Дома правительства. Под угрозой оказались жизни тысячи людей. События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизни людей. Санникову, а также подогреваемой супругой Ириной Халиб, очень хотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Беларусью и международным сообществом.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. У эфиры адмысловая программа, подрыхтаваная для Ирыны Халіб и Уладзіміра Някляева, якія тягам некалькіх тыдняў были пазбаўлены магчымасці сачыць за падзеямі Беларусі, бо былі под арыштам у турме КДБ. Шановная Ірына Уладзімір, 24 снежня міністра замежных справ Нямеччыны, Польшы, Швеції, Чехії Вестервеля, Сікорський, Більд і Шварценберг опублікували супольний артикул у «Нью-Йорк Таймс» під заголовком «Лукашенко проіграв».
Після того, що відбулося на президентських виборах у Білорусі у неділю, відносини поміж Європейським зв'язом і президентом Білорусі Олександром Лукашенком не можуть застатися ранішими. Голосування відбувалося спокійно, але підлік голосів перетворився у фарс. Справоздача незалежних назіральників оцінює підлік голосів як кепський чи вельми кепський на той прикладно полові виборчих участків, якою яны охапілі. І ёсць усе подстави меркаваць, што на рэсті участков усё было яшчэ горш. Было відавочна, што ёсць загад не лічыць голосов, а выдаць наперад вызначаны вынік. Нема магчымасці даведацца реальны вынік выбараў, але нема і сумневаў, што абвешчаны вынік не мае ніякай дэмакратычнай законнасці. Мабыць, спадар Лукашэнка зразумеў, што ён не атрымлівае 50% галасоў, патрэбных для перамогі ў першым туры, і што яго чакае зневажальны другі тур супраць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Усе незалежныя экзітполы далі яму нашмат менш за 50% галасоў. Але найгоршае здарылася пасля. Апазіцыйных кандыдатаў збілі, павалаклі і затрымалі. Былі схопленыя сотні актывістаў. Суды конвейерам выносілі прысуды, не падмацаваныя ніякімі фактамі. І зноў з'явіліся палітвязні. Быў абвешчаны курс на рэпрэсіі. Такога, такіх фальсіфікацыяў і такіх нахабных рэпрэсіяў Еўропа не бачыла даўно. Тое, што Мілошавіч у 2000 годзе вырабляў у Сербіі, блякне перад тым, што робіцца ў Беларусі. У памяці ўсплываюць хіба што параўнанні з увядзеннем ваеннага становішча ў Польшчы ў 1981 годзе. Да чаго гэта прывядзе? Сілы ўціску могуць атрымаць перамогу сёння, але раны грамадства ад гэтага не загоіцца. Рэжым не вечны. Перспектывы атрымання грошай ад захаду для ўратавання нядобрай эканамічнай сітуацыі развеяліся як дым. Інвестары не пойдуць у краіну, дзе так дэманстратыўна выказваюць пагарду да закону. Еўрапейскі звяз грунтуецца на каштоўнасцях правоў чалавека, дэмакратыі і законнасці. Еўразвяз не будзе абыякава назіраць, як жахліва парушаюцца гэтыя каштоўнасці ў яго рэгіёне. Наладжванне кантактаў з спадаром Лукашэнкам у дадзены момант здаецца марнаваннем часу і грошай. Ён свой выбар зрабіў, і гэта выбар супраць усяго, за што выступае Еўрапейскі звяз. Але ў Беларусі ёсць шмат людзей, якія ведаюць, што час Лукашэнкі мінае, і ціха рыхтуюць лепшую будучыню. Нашы кантакты з прадстаўнікамі розных сегментаў беларускага грамадства пераканалі нас, што Беларусь хоча быць часткаю свабоднай Еўропы. Мы абавязаны зараз паглыбіць нашае супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратамі і тымі людзьмі ў кіраўніцтве краіны, якія не падтрымліваюць таго фатальнага курсу, якім Беларусь пайшла. Мы іх не пакінем, мы ім не здрадзім у час, калі іх край уваходзіць у новы змрочны перыяд. Найлепшы тэст для нашых каштоўнасцяў – гэта тое, што мы можам зрабіць для бяссільных. Еўропа не будзе нямой.
28 снежня Рада БНР прыняла заяву, якой выказала занепакоенасць надзвычай брутальнымі, нават для рэжыму Лукашэнкі, рэпрэсіўнымі дзеяннямі ў дачыненні да актывістаў апазіцыі, палітычных і праваабарончых арганізацыяў, журналістаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі, якія разгарнуліся ў Беларусі пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Заяву падпісала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Рада БНР звертається до урадов країн Євразв'язу, ЗША, Канади, України, Туреччини і Єгипту з закликом заборонити уїзд на територію цих країн супрацовникам КДБ і інших спецслужб, системи Міністерства внутрішніх справ, судов і прокуратури Республіки Білорусь, а так само членам їх сім'ям. Рада БНР разглядає вишей названі структури як репресивний механізм, який скористовується супраць активістів демократичної опозиції. Рада БНР пропонує, каб гэтая заборона на уезд дзейнічала до моменту визволення апошняга у Беларусі політичного в'язня і скасавання усіх кримінальних і адміністраційних справ у дачыненні да асоб, яких пераследуюць за іх палітычную пазіцыю.
Шановная Ірина і Владимир, як і ви, абсолютна большасць 739 затриманых сустрэлі Новы год у турмах, на Акрэсціну, Жодзіна, у іншых месцах пазбаўлення волі. Аглядальнікі заўважалі, што ў найноўшай гісторыі Беларусі яшчэ не было такога маштабу рэпрэсіяў. Але ніколі яшчэ беларуская пазіцыя не ведала і такога маштабу міжнароднай салідарнасці. У навагоднія дні былыя прэзідэнты США і Чэхіі Джордж Буш і Вацлаў Гавел, усясветна вядомыя дысідэнты, філосафы, парламентары, міністры, пісьменнікі, праваабаронцы з Амерыкі і Еўропы чыталі на хвалях Радыё Свабода імёны людзей, якія пацярпелі за дэмакратыю Беларусі пасля 19 снежня 2010 году. Чыталі і вашыя імёны, Ірына і Владзімір.
Джордж Буш, 43-й президент США.
From the date the president of Russia, Mikhailich Aleš. Nikolayu Ulazimir. Remoshevsky Vito. Sanyuko Andrei. Satkevich Mikola.
Джеф Гедмін, президент Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа.
Фьодор Ченкецміца, Федута Александр, Ханадович Сергей, Халадович Станіслав, Халезін Михайлай, Аліп Ірина, Хаменка Анатоль, Хаметченка Олексія, Хамото Глеб, Хаманок Дмитрий, Харадонав Павло.
Шановныя Ірына і Владзімір, у дні, калі вы сядзелі ў турме КДБ, афіцэры КДБ практычна няспынна праводзілі ператрусы ў апазіцыйных актывістаў, у вашых прыхільнікаў практычна па ўсёй Беларусі. 10 студзеня мы атрымалі унікальны аўдыёзапіс аднаго з ператрусаў, і якраз у гэты дзень Прагу наведалі паплечнікі былых кандыдатаў у прэзідэнты. Фрагмент эфіру 10 студзеня. Нам патрэбна падтрымка і салідарнасць дзеля вызвалення палітвязняў і абвяшчэння новых выбараў у Беларусі. Пра гэта заявілі ў празе беларускай апазіцыйнай палітыкі. Экс-старшыня Верховнага Савету 12 склікання Станіслав Шушкевіч, сустаршыня кампаніі за свабодныя выбары Сергей Калякін, прадстаўнік БХД Дзяніс Садоўскі, экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, прадстаўнік экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саніко Віктар Івашкевіч і дачка зняволенага экс-кандыдата Эва Някляева. Я папрашу Станіславовича пракаментаваць некалькі фрагментаў унікальнага запісу, запісу ператруса, які сёння праводзіў у Берасці КДБ. Увогуле сёння ў Берасці адзін з ператрусаў быў праведзены ў кватэры Арцёма Цярошчынкі, сябра ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатамі прэзідэнта Раманчука і Някляева. Яшчэ адзін ператрус прайшоў раніцай у кватэры, якую здымае Дмітрый Шухрай, давераная асоба экс-кандыдата прэзідэнта Віталія Рымашэўскага. А 10-й гадзіне пачаўся ператрус па месцы жыхарства брэсцкага актывіста Андрэя Шарэнды. У 10:30 у мясцовага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімира Вуяка. І такім чынам мы маем унікальны аўдыёзапіс ператрусу, зробленага ў Андрэя Шарэнды. Поўная версія на нашым сайце свабода.орг. А зараз прапануем фрагмент аўдыёзапісу ператрусу. У эфіры чутны голас самога спадара Андрэя, ягонай жонкі Паліны і следчага КДБ Васільченкі.
Обыск проводит майор юстиции Васильченко Д.А.
Значит, мобильный телефон, пожалуйста, представишь, да, все, положишь на полочку. Ваш мобильный телефон где? Значит, крупная сумма денежных средств, крупная сумма валюты, драгоценности, имеется.
Крупная сумма, да, потом.
А где у нас вообще? Нет. Мобильный телефон делаешь. Все. Значит, находимся здесь, он только дай уходит. Значит, приступаем, значит, мы будет все оформлено протоколом, какие-то будут замечания в ходе проведения следственных действий, еще какие-то будут замечания, это все имеет право вместе протокол. Значит, носит все присутствующих, все 10 присутствующих, пожалуйста, возьмем ваши паспорта, чтобы ваши сумочки должны были писать. Пожалуйста, телефон положите.
Телефон.
Не надо меня снимать. Телефон будет изъят. раз я поступаю, телефоны будут все изъяты. Значит, я просил...
Просто там брать этот телефон можно...
Попросил бы, не трогать, значит, попросил бы, значит, не фотографировать, не снимать, ничего арестовать. Если будут все замечания, у вас...
А я бы попросила, чтобы Луку арестовали за то, что вы выборы фальсифицируют 10 лет подряд. А вы тут ходите с ума.
Ко мне...
И трещите про какие-то законы.
Гэта быў фрагмент аўдыёзапісу. Са мною ў студыі, нагадаю, былы старшыня Верховнага Савета 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч.
Я думаю, што вот эта хэўра, якую гэта робіць, яна кіруецца не законамі, а яна кіруецца загадам, што трэба навесці страх і трэба адпомсціць тым, хто атрымаў перамогу на гэтых выбарах. А перамогу на гэтых выбарах атрымала аб'яднаная дэмакратычная апазіцыя. Яна знайшла падыход, як гэтыя выбары выйграць, гэтыя выбары выйграла. І вот гэта хэўра, якая ажыццяўляе фактычна дзяржаўны тэрарызм, яна наводзіць цяпер страх на ўсіх, каб яны не маглі рыпнуць, яны білі на плошчы дзяцей, старых, малых, яны ні на кого не звярталі ўвагі, іх сабралі з усе Беларусі, яны самі арганізавалі правакацыю з біццём вокон, таму што мірнае шэсце ад адной плошчы да другой ніякага непарадку не ўчыніла, і цяпер яны робяць вобыск усіх тых, хто гаварыў з некім там па тэлефоні і гэтак далей, развіваюць гэта ў справу дзяржаўнага перавароту і даваць ім па 15 гадоў, а можа некага яшчэ расстраляць. Гэта жудасна, што ў нас адбываецца, і жудасна, што на гэта нехта раўнадушна глядзіць. І я б вельмі хацеў, што можна супрацьпаставіць? Хаця б Еўропа перастала падтрымліваць гэты агідны рэжым. Таму што, калі Еўропа будзе доўга раіцца, што рабіць, нам будзе вельмі цяжка. Я вот зараз уже ні ў адной, ні ў першай краіне бачу. Калі Літва, Польша займаюць, мне здаецца, дастойную пазіцыю, што трэба супрацьстаяць гэтаму як дзяржаўнаму тэрарызму, то ёсць пэўныя краіны, я не хачу іх зараз называць, акрамя Італіі нікога не назаву. Ведаеце, якія пачынаюць раіцца, што ў гэтым выпадку рабіць. Трэба паступаць з тэрарыстамі так, як належыць. Ніякіх перамоў, ніякіх размоў з іх эмісарамі, пакуль не будуць зволены закладнікі. Гэта закладнікі там сядзяць, гэта палітычныя зняволеныя. І не можа быць кантактаў, не можа быць выкупу, так, як з тэрарыстамі паступаць. І з тым, хто на чале іх.
Вы на хвалях Радіо Свабода асноўныя тэмы дня. Сёння Еўразвяз прымае рашэнне, як адказаць на брутальныя захады беларускага рэжыму ў часе выбараў. Сенатары ЗША Джон Керры і Джозеф Ліберман у сваім сумесным артыкуле заклікалі Расію далучыцца да санкцыяў супраць прадстаўнікоў беларускага рэжыму. Вызваленым пад хатні арышт Уладзіміру Някляеву і Ірыне Халіп забароненыя кантакты са знешнім светам. У суде Центрального району Менску осудили 7 человек, яких затримали за удел у акции солидарности с вязнями КДБ. За лозунг «Свободу Некляеву и Санникову» Алину Курьянович осудили на 10 суток. У Менску и регионах КДБ и милиция протягивают пераслед оппозиционных активистов. Сегодня повторно был затриманный Олег Корбан, керовник молодевого крыла Объединенной громадянской партии.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. У эфіры адмысловая праграма, падрыхтаваная для Ірыны Халіп і Уладзіміра Някляева, якія цягам некалькіх тыдняў былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі ў Беларусі, бо былі пад арыштам у турме КДБ. Шаноўныя Ірына і Уладзімір, сваю салідарнасць з вамі, з іншымі палітычнымі зняволенымі і стаўленне да падзеяў выказвалі не толькі палітычныя лідары, але і слухачы свабоды ў сваіх тэлефанаваннях.
Банду, што збівала Некляева, ўсё роўна нойдуць. Беларусы кемлівы народ, а это не першы выпадак. Папаведнік Сергей Норман.
По звездках российского телебачения НТВ на Лукашенко на основу идет 400 миллионов долларов в год. Тому треба сказать всем, какие у нас вельми танные президенты Беларуси.
Европа. Сколько будешь жить миражами? Взгляните реально, на действительность. Если вы думаете, что оказанная вами помощь идет на пользу простым людям, то глубоко заблуждаетесь. Эта помощь идет в основном на содержание вертикалей и карательных органов, которых уже немерено.
Обсуждается вопрос, применять жесткие санкции к белорусскому режиму или нет. Применять.
Хватит потакать и подкармливать диктатора. Как известно, сколько волка не корми, ягнят он все равно сожрет. Демократически настроенные люди поймут эти уже совершенно необходимые меры. Тем же 300, кто жирует, кормясь с его руки, придется поумерить свои аппетиты. Полезно это и любителям шкварок и чарок. Когда они даже этого лишатся, сдадут своего кормчего за 3 копейки и в его землянки не пойдут. Психология таких известна.
Шановний Ірино Володимир, акцію вашу підтримку у підтримку інших політичних зневолених проходили не тільки у Білорусі, але і за її межами. 20 студзеня Радіо Свобода повідомляла.
У Варшаві пікет каля амбасади Білорусі протягувався аж 6 годин. Сотні поляків у столиці виказали солідарність з білоруськими політв'язнями. За пікету у Варшаві зачинилося білоруське консульство. У інших городах Польщі, у Кракові, каля 200 чоловік пройшли у марші солідарності, і марш про центр городу так само відбувся у Любліні. У Гаазі акцію підтримку білоруських політзняволених ладили мастаки з Амстердаму. У Стокгольмі солідарності з білорусами виказали політичні і громадські діячі Швеції і білоруси. Разом з ними білоруські політики, у приватності екс-кандидат на президентських виборах 2006 Олександр Казулін і були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич. У центрі Берліну, Німеччині, каля Бранденбургської брами і перед білоруською амбасадою акцію солідарності з білоруськими демократами підтримали українці, російці, німці, і до акції долучилася активістка з Тунісу Уміама Гануні. У Тунісі днями у виніку вуличних акцій у протесту був зринутий президент Бен Алі, який керував країною 23 роки. Активістка з Тунісу звернулася до білорусів.
Люди у Беларусі, ви можете зробити гэта. Ми здолелі гэта зробити. Гэта здарылася некалькі дзён таму ў Тунісі, і ви можете выграць так само. Ви можете зрынуць диктатора, гэта лёгка. Просто будьце солідарныя, не будьце эгоістычнымі, не будьце раўнадушнымі. Гэта тычыцца кожнага з вас. Не кажыце, у мяне ўсё добра, диктатура закране рана ці позна кожнага. Падтрымлівайце адзін аднаго, будьце як адно цэлае, як мы былі. Мы ўсе на вуліцах адчувалі сваю єднасць. Не мелі значэння ні палітычныя партыі, ні рэлігіі, ні ідэалогія. Просто людзі, усе разам, за сваю краіну, каб зрынуць диктатора.
Відео з берлінскай акцыі і зварот актывісткі з Тунісу у Міамі Гануні вы можаце паглядзець на сайте свабода.орг. Там сама ёсць і фотаздымкі з усіх акцыяў за мяжой. У чэшскай сталіцы пратэст ладзіла моладзевая фракцыя чэшскай сацыял-дэмакратычнай партыі разам з беларусамі Прагі. Кампанія будзе праводзіцца каля беларускіх амбасадаў па ўсёй Еўропе. Акцыі салідарнасці прайшлі таксама 19 студзеня ў Францыі. Тут, у паўднёвым горадзе Бардо, на галоўнай плошчы, у акцыі ўдзельнічалі беларускія, французскія, баўгарскія і румынскія студэнты. Былі запаленыя 32 свечкі ў гонар тых, каго вінавацяць па дзвюх частках артыкулу аб масавых беспарадках. У США на демонстрацію солідарності у Нью-Йорку вийшли білоруси і представники американських театрів разом з акторами білоруського свободного театру.
А тим часом прихильник Олександра Лукашенки Савка отримав від свого опонента Гришки ліст з турми. Монолог послухав і записав Лявон Вольський.
Написал письмо Рыгор мне, ой же радость, ой же гора, это ж явный компромат, что мне пишет арестант.
Солнце устанет, солнце зойдет, день заменит ночки тьма, а над нами черной хмарой виснет тесная турма.
Что мне делать, как мне быть, может очень навредить, переписка с Грышком, с этим деструктивным элементом.
Птушки вылетят на зиму, птушки снова летят сюда. Мы ж марнуемся в востроте, тратим лепшие годы.
Адрес вот, а вот печать, я не буду отвечать, а то наведусь там справки, что за птица этот Савка.
Дни минают, дни проходят, летом изменится зима, а мы сохнем и марнеем, нам тут радости нема.
Я, короче, в пятницу передачу отнесу, только тихо и секретно, а то уляпаю конкретно. На работе мне и так шеф сказал, что я дурак, и жена увела бойкот мне, не счарая и не кормит.
Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Сергей Навумшик. У эфира адмысловая программа, подрыхтаваная для Ирины Халіб и Уладзіміра Некляева, якія цягам некалькіх тыдняў былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі ў Беларусі, паколькі былі ў турме КДБ пад арыштам. Шановныя Ірына і Уладзімір, у сярэдзіне студзеня дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук прапанаваў вядомым пісьменнікам з краінаў суседзяў Беларусі, Латвіі, Літвы, Расіі, Польшы і Украіны напісаць лісты ў турму КДБ.
Дарагая Ірына, шановны Уладзімір, калі набліжалася дата 19 студзеня, месяц пасля плошчы, я вырашыў звярнуцца да вашых калегаў, людзей, якія працуюць са словам, да кіраўнікоў, прадстаўнікоў саюзу пісьменнікаў, пэн-цэнтраў, краінаў, якія мяжуюць з Беларусю. І з Украіны гэта быў Александр Ірванец, які ў сваім лісце піша вам: «Сябры, сябры». Напісаўшы гэтыя першыя словы, адразу ж зразумеў, што ніколі раней не адпраўляў лістоў у турму. Да і сам ніколі не быў зняволены, калі не лічыць ленінградскай губы, вайсковай гаптвахты на вуліцы Садовы. Таму гэта некі зусім для мяне новы вопыт. І Александр Ірванец піша: «Шукаю для вас якіх-небудзь словаў падтрымкі, перабіраю іх у мазгах, узважваю, ацэньваю, адкідаю. Большасць словаў падаюцца легкадумнымі і фальшывымі. Што і як можна сказаць з цёплых сцен, утульнага жытла людзям, якія знаходзяцца ў халодных сценах турмы, каб не здацца пры гэтым недарэчным. Знаходжу толькі адно адзінае слова. Трымайцеся. Трымайцеся, альбо ў множным ліку. Трымаймася». Прэзідэнт польскага пэн-цэнтру Адам Паморскі добра ведае вашу, Уладзімір, творчасць, перакладаў, верагодна, вашыя вершы, чуў, канешне, і ваша імя Ірына. Вось што ён напісаў у гэты дзень для вас. За 90 гадоў існавання міжнароднага пэн-клюбу ўпершыню ў еўрапейскай дзяржаве ўлады трымаюць у турме ганаровага прэзідэнта мясцовага пэн-цэнтру. Разам з усёй сусветнай супольнасцю пэн мы патрабуем неадкладнага вызвалення нашых калег, разам з усімі затрыманымі, зняволенымі, збітымі і параненымі ахвярамі менскіх падзеяў 19 снежня і наступных палітычных рэпрэсіяў. У нядзелю, 16 студзеня, на варшаўскім канцэрце «Пачуй Беларусь» у прысутнасці Анны Камаровскай, жонкі прэзідэнта Рэчы Паспалітай, мы спявалі разам з беларускімі спевакамі старую польскую песню «Часу салідарнасці», якой напісаў мой сябар Яцек Карчмарскі. І паўтараем цяпер гэты прывеў: «А сцяна рухне». І Ева Колмане, старшыня саюзу пісьменнікаў Латвіі, яна таксама добра ведала, што адбылося ў Беларусі, калі я пазваніў ёй з гэтай просьбай напісаць ліст у турму КДБ, у тым ліку і да вас, Уладзімір, і да вас, Ірына. І Ева напісала: «Тое, што мы разумеем пад уладай, ніяк не асацыюецца з гвалтам. Улады мусяць быць мудрыя, гвалт звычайна бывае сляпы. У латышскай мове слова «сляпы» синонім слова «дурны», «неразумны», «неразважны». Назіраць і караць лягчэй, чым дамаўляцца і праз дамову прыходзіць да прымальнага рашэння. Пісьменнік, чыя найвышэйшай місіі заўсёды было ўзгадванне уяўлення і спрыяння публічнаму дыялогу, не ёсць і не можа быць абыякавы да гвалтоўнага абмежавання свабоды слова і выказваннем. Яе калега, старшыня саюзу пісьменнікаў Літвы Йонас Ліняускас, быў вельмі катэгарычны ў сваім звароце. Вось што ён напісаў: «Шановны паэт Уладзімір Някляеў і все зняволеныя за свабоду. Сёння, калі я пішу гэтыя словы, уся Літва згадвае 20-годдзе Дня абаронцаў свабоды. Мне сорамна, што кіраўнікі краін Еўропы і ўсяго свету ізноў гуляюць у геапалітычныя шахматы паміж Масквой, Менскам, Брусэлем і Вашынгтонам. Часам вам, у цішыні камер, можа падасца, што вы засталіся адны, ад імя ўсіх пісьменнікаў Літвы кажу: не сумнявайцеся, мы падтрымліваем вас, вашую рашучасць, волю і веру, ваше імкненне да свабоды. Няхай надзея вас злучае і яднае. Моцы вам вытрымкі, вашым сем'ям і блізкім. Праўда на вашым баку». Выбіраючы, каму пазваніць з тых, хто піша па-руску, я вырашыў пазваніць Уладзіміру Вайновічу, ці як ён сам сябе называе, Уладзіміру Войнавічу. Уладзімір Войнавіч ужо выказаўся ў вашу падтрымку, Ірына, адразу пасля вашага арышту, з кароткім сваім эмацыйным водгукам, і зараз ён зноў звярнуўся да ўсіх, хто знаходзіўся ў турме КДВ, у тым ліку і да вас, Ірына, зноў і зноў да Уладзіміра. «Шановныя палонныя ганебнага дыктатара, не магу не далучыцца да тых, хто ўжо звярнуўся да вас са словамі захаплення, спачування і падтрымкі. Жадаю вам перажыць з гонарам нягоды зняволення і бесчалавечнага абыходжання і выйсці на волю здаровымі і незламанымі. А што да вашага ганіцеля, то чым болей ён лютуе і пагарджае чалавечымі законамі, тым больш безнадзейным будзе ягоны ўласны лёс. Я думаю, што лава ў гаагскім трыбунале для яго знойдзецца і ўсцеражэ яго ад найгоршага варіанту. Написав Владимир Войнович.
Шановні Ірина і Владимир, Олександр Лукашук познайомив вас з листами, які письменники з 5 сусідніх з Білорусі країнів дослали у середині студзеня у турму КДБ. Вам і тим, хто сидів разом з вами.
Шановні слухачі,
ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник в Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.